par oligārku lietu, tad šī situācija pagaidām tas termiņš ir pirmais pusgads 15. Gadam, kad mēs to nosūtīsim arī kriminālu vajāšanai prokuratūrai. Tas ir tas uz pašreizēju brīdi, pārunājot tendences attiecībā uz to, ko mēs nostiprinājam un kādas nepieciešams mums vēl darbības veikt. Protams, ja nedaudz palunās, kaut kādas aizskavēšanas notiks, tas notiks par dažiem mēnešiem. Bet, principā, pirmais pusgads ir plānots attiecību uz oligarhu lietu un nodot kriminālu vajāšanu. Ja, jo pie tā strādā procesa virzītāja, pašlaik varbūt mēs no komentāriem attieksimies, bet jebkurā gadījumā, tā ir tā lieta, kas varbūt viena no skaļākajiem, uz ko mēs virzamies uz nodošanu prokuratūrai.